Pregue. Pregje. Един час света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Есента дойде. Е, вярно, ние сме здраво наплашени от метеоролозите. Но, както се казва, сега ще избягаме от тях, ще избягаме от времето. И ще отидем в по-хубавия свят на книгите и на литературата. Традиционно при това в традиционните ни рубрики. Ами, какво като казвам традиционно? Няма нищо по-традиционно от нашето предаване с буденето. Защото, знаете клишето, но то е вярно, будни хора трябват нам. И затова будим. Будим с музика. Кой буди? Мария Дамова буди. Как? Ето сега ще разберете. Почваме!
Преге. Напълно непознат.
И така, шесте нови книги, които ще предложа на вашето внимание. Интересен е начинът на подборката, защото няма много детски, много квилине книги, включително и много такива популярни книги, които явно така ще имат своите читатели, но те не попадат в представите на предаването и моите за една добра, хубава литература или пък и четиво. И затова започвам с класиката. Сега, много добре, много хубав ход на издателство Изток-Запад да ни представи Хенрик Сенкевич по един друг начин. Сега, Хенрик Сенкевич отдавна липсва от българския книжен пазар, но сега излезе книгата От дълбока древност. Това са текстове, написани от Сенкевич, които препредават, понякога леко наблюдават и тъй нататък три големи сфери на човешкия живот. Едната е богове и хора, т.е. това са предания, легенди, митове за общуването на хората с божественото. Следващата част се казва Да вървим след него. И тя е свързана с християнската култура, с предания, легенди, свързани с оформянето на християнския светоглед. И третата част, много важна и интересна, е сказания за полската съдба. Тук той също така предава различните легенди, поверия, разкази за особени моменти в оформянето на полската нация. Интересна е самата книга, сега той, че е сладкодумен, автор е сладкодумен, но човек, читателя на тази книга, ще научи доста, доста интересни неща. Някои от тях може би ще знае, ще ги чуе по друг начин, но тъй или иначе потапянето в света на човека и онези представи, с които се гради човешката общност, в случая националната общност, е много интересно. 206 страници е тази книга на приличната цена. Вече почнаха да се появяват и ни странни цени, които обаче в евро изглеждат абсолютно коректно и точно. Така или иначе, много-много лесна е цената допустима. Изданието, както вече ви казах, е на издателска къща Изток-Запад. Също Изток-Запад прави един много хубав пробив, защото издава Хуан Согьон. Хуан Согьон е корейски автор. Той е много интересен автор. На всичко отгоре лежал и в затвора за това, защото правил опити за обединяване на севернокорейски и южнокорейски писатели. Но така или иначе, книгата, която излиза сега на български По залез слънце, е номинирана за Ман Букър и така нататък. Сега, историята тук е следната. Един зрял възрастен архитект, неговата съдба се пресича с една млада театрална режисьорка и в спомени, в разговори, в едно в друго, се минава през корейската дълбока провинция, през онези бедни години на началото, през всички тези неща, за да се изследва големия проблем за цената на прогреса. Както знаете, Южна Корея е една от най-развитите страни, и това точно така по стигърски отскок. Много интересно е, защото това засяга всички хора по света, които преминават ето през този път. Тъй, че Хуан Содгьон, По залез слънце. Не е голяма книгата, 176 страници, този роман на също много прилична цена, както вече казах, изданието е на Изток-Запад. Сега, третата книга, която съм подбрал за вас, е на ирландският автор Майк Дауни. Сега, в анонса пише, че Джойс живял в Пулия, т.е. на Истрия, ма нищо не написал и ето сега, неговия сънародник пише. Това е една много интересна трилогия, тя преплита три големи сюжета, на така, фамилни сюжети са. Един учен Пепи и неговата съпруга Лидия, какво се случва с тях по време на Втората световна война, по време на свободната, но фашистка Хърватия, защо те емигрират в Аржентина и т.н. Втория текст, това е един роднина, свързан с семейството, но той бил партизанин, Нино се казва, и неговата съпруга Файда, които работят така за изграждането на новия свят по времето на Титовия режим. И третата е свързана с така, племенника на Нино, Марко, в днешно време. И неговите приятели, които така имат усещането, виждането за възраждането на фашистски практики, идеологиите нататък съвременна Хърватия. Всъщност всички тези поколения, минавайки през тези три големи исторически периода, се конфронтират с проблематиката на фашизма, с неговата понякога невидимост, свързана с популизми и така нататък. Нещо, което в днешно време е изключително актуално. То общо взето маскирано под други наименования и около нас се движи, така че хубаво написана, интересна, читивна. И, както се казва, действието се разгръща в Истрия, този остров. Майк Дауни, Истрия в черно. 552 страници, много обемиста книга, затова и цената е по-висока. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега, след като бяхме в Полша, бяхме в Хърватия, сега правим, в Корея бяхме също, един скок към Египет в 19 век. Това е една книга, която граничи с фентазито и така фентазия. Изабел Ибанес. Какво знае реката, се казва. Сега, тук историята е следната. Значи, съчетава приключение с фентази елементи. Абе, като филма Мумията. Едно момиче, Инес Оливера, то живее в Буенос Айрес, нейните родители са из Египет, археолози, търсят разни неща и в някакъв момент тя получава известие, че са изчезнали. Заминава за Египет да ги търси и там попада на един англичанин Уит, който прави всичко възможно тя да напусне Египет. Но и той е симпатичен и започва една любовно-приключенска, мистериозна и т.н. история из египетския 19 век. Интересно, така, обемисто четиво, над 400 страници, затова и цената е малко по-висока. Тази приключенско-фентази книга е издадена от издателска къща Емас. И сега към две книги, които така не са свързани с художествената литература, но носят много познание. Едната ми беше много любопитна, на Если Ан Джонс. Тя е биографка на големи музикални фигури и когато получава известие, че Фреди Меркюри е водил дневник, водил си дневник своя живот и че ще има достъп до него, за да може от това да разкаже една биография на Фреди, тя прави книгата Собич Фреди. Тоест, има рекламно заглавие «Тайните дневници на Фреди Меркюри». Всички дневници са тайни, разбира се, до момента, на който ни бъдат публикувани. Но така или иначе, книгата ни показва този изключителен за мен гений в неговото развитие, в неговия поглед към света. Много, много любопитно. 328 страници е тази книга. Има и във вариант с меки и с твърди корици. Цената с твърдите корици е малко по-висока от тази с меките и двете са поради обема, поради естеството, малко по-високи. Изданието е на издателство Hybrid Books, което аз така сега виждам. И последната книга, тя е за Илия Минев. Илия Минев беше един от най- категоричните български дисиденти, един от наистина непреклонните фигури на борещите се за свободата, без никакви компромиси. Тя така се и казва непримиримият. Илия Минев от първо лице и другите за него. Сега авторът Иван Гаджев е събрал всички тези свидетелства и прави една биография на един истински български дисидент. Това е човека, който може би най-дълго е лежал по политически причини в затвори и той след 89-та година продължи своята дейност, без както виждате, нито името му ще го видите някъде по площадите, нито ще го видите в някакви вече важни нови функции. Да, това е наистина непримиримият борещ се българин за човешки права и свободи. 336 страници е тази книга, на много прилична цена е. И така, навлизаме наистина с чрез нея в един много непознат, пък и много хора не искат да го познават този свят, но без този свят ние щяхме да имаме друга съдба. Изданието е на издателство Шар. Така, това са шесте заглавия от митове, фентази, египетско през днешни проблеми, през проблемите на фашизма, на дисидентството. Много интересна, широка палитра, но, както се казва, има какво да се чете. И особено, когато времето е лошо, човек с книга в ръка, то е приятно, че какво по-хубаво от това. И сега малко музика, за да ни бъде...
Матрицата.
Днес матрицата ще започне направо с утрешния ден. Защото това е Международният ден на учителя. 5 октомври. Сега при нас, както знаете, всеки ден, то, впрочем, всеки ден е ден на нещото. Но специално в този случай това е важно. Важно, защото учителската фигура е, как да кажа, онова нещо, което може да направи света по-добър и човешки, а може и да го проваля. При това масово. Така че, нека го имаме предвид. Иначе, автори. На 5 октомври 1713 година е роден Дени Дидро. Дени Дидро е френски автор, това е един от енциклопедистите, един от големите просветители, автор на 18 век, който е страшно влиятелен не само в своето време, а и във всички следващи епохи. Той е майстор и в романа, майстор и в философската проза, майстор самата философия. Той е създател на френската гражданска драма, така да се каже, на огромна фигура в световната литература. У нас той вече е напълно непознат. Кажем, последното издание на неговия роман «Монахинята», което разглежда една важна проблематика не само за своето време, която е свързана освен с социални сегрегации и така нататък, и с насилието. Но последното издание на този роман е в Фама от 2014 година и там нататък няма един единород. Тоест, за поколения съзнателни, израстващи последните 10 години, такъв автор не съществува. Почти същото започва да се случва и с Вацлав Хавел, който е роден на 5 октомври 1936 година. Голям автор. Истински дисидент, който беше и президент на Чехия. И при него нещата, значи тогава, докато беше публична фигура, издаваха се, правиха се разни неща. След това бавно нещата замряха. Последно от него излизала Властта на безвластните 2017-та и Ваникови пиеси, голям драматург, 2019 година, и двете в Блек Фламинго, и край от там нататък вече няма нищо. 6 октомври. На 6 октомври 1881 година е роден Димитър Подвързачов. Един от онези много активни български литератори в 20 век, който обаче като че ли остава по-назад. Иначе той е приятел с всички големи фигури, които знаем, и с всичките е работил, и с Стоянов, и с Лилиев. Той е голям преводач. Вярно, превеждал е предимно през руски, но такъв е бил, такова е било на време, таки са били на времето възможности. Световната класика да минава у нас през руски. Тъй да се каже непознат, направиха се опити да бъде върнат, той бил, така да се каже, изключително шумен, и понеже е много добър сатирик, е бил и много популярен, и повестници, и по едно по друго. След това забравен, потискан, разбира се, по времето на соца, и за него излезе в Дилог 2009 година, вижте, една... Нека да кажа, един сборник, другата българска литература, Димитър Подвързачов, по случай 125 години от рождението. Излезе и един том в издателска къща Боян Пенев, който се нарича Избрани произведения, също 2009. Той се изчерпа на мига, защото е много интересен автор, а плюс това, като видите сатиричното му творчество, то сякаш е писано за днешни дни. Но Няма го. И Скорпио си позволи 22-а година да издаде една негова детска книжка, Приключенията на Крачун и Малчо в София. Тя също е така, с доста хубав хумор. Ето ви една фигура от втория ешалон на голямата българска литература, която също остава напълно непозната. Датата 7.10 свързваме с една от по-първия ешалон, която също е напълно непозната. Защото на 7 октомври 1883 година се ражда Рачо Стоянов. Рачо Стоянов е и голям драматург, и голяма фигура на българската литература от 30-40 години, но нищо. Единствено, по пиеста му Майстори, която е така била много популярна, има издаден един том за Хари Стоянов 2005 година, преди 20 години, и Рачо Стоянов го няма. Така стигаме до датата 8 октомври. На 8 октомври 1892 година е родена голямата руска поетеса Марина Цветаева. Марина Цветаева е толкова голяма световна поетеса, че към нея има изключителен интерес. Примерно, една от книгите Марина Цветаева «Живот в огъня», съставител на тази книга е Цветан Тодоров. Изключително интересна е книгата и кореспонденцията с Райнер Мария Рилке. Писма до един млад поет, писма до една млада жена, Райнер Мария Рилке и Мария Цветаева, кореспонденция, която излезе 2016 година, изчерпа се моментално, и край. Да влезеш в света на такива велики хора през писмата им е много интересно, но, уви, за нас вече недостъпно. Всъщност, абсолютно същото и с нейната поезия. Стигмати 2009 година издаде Страх от оскърбление, изчерпа се веднага, след което Захари Стоянов същата година издаде Дъщеря на небето, и тя изчерпана, и де-факто, като погледнем ето така, какво са видели? Че Марина Цветаева, да, име е, Тук там е изразни сайтове, три любовни стихотворения, тук там е нещичко, но Марина Цветаева също липсва. Така стигаме до 9 октомври, който е световен ден на пощата. И ден на античната култура. Както се казва, световен ден на пощата е много важно. Но по-важното е, че на тази дата, 1892 година, се ражда Иво Андрич. Иво Андрич, този балкански гений, който получава и Нобеловата награда, е една от най-големите фигури на балканските литератури. Сега за него аз препоръчам книгата на Светлозар Игов, който като млад специализант в Сърбия говори с него, запознава се, той става негов идол. Нарича се книгата Иво Андрич – исторически песимизъм и трансцендентални блянове. Херме се издаде доста отдавна, впрочем, 2012 година, и може да я намерите само по библиотеките. Иначе към Андрич има интерес. Общо взето се издава и преиздава. Примерно Панорама издаде Знаци край пътя, то беше преди 10 години, която се изчерпа. След това Унискорп издаде Изтръгването от живота, мое и ваше, 2018 беше. Изток-запад, Унисът и сравненията на Тома Галус, 2019. Но големите му, Травнишка хроника, Моста на Дрина и т.н. нататък, по-обавно се издават. Последно от него излизал Моста на Дрина в Унискорп 23-та. Т.е. както виждате, различни издателства издават. Така че към Иво Андрич има определено интерес в българската днешна литературна среда. И последна дата от тази матрица, тя е на 10 октомври, който пък е световен ден срещу смъртното наказание. Това е нещо изключително важно и трябва наистина винаги да бъде подкрепено. Защото тайнството на началото на живота не може да бъде отнемано от някакви хора, които, както виждаме, особено, виждаме колко променливи са в преценки, оценки и така нататък, особено в последните години. Така, литература. На 10 октомври 1913 година е роден Клод Симон. Клод Симон е онзи френски автор от новата френска вълна, който получава Нобеловата награда за 1985 година. Той е автор и на пиеси, романите му са много, много популярни, но и той в България е забравен. На времето, преди 15-16 години, и Фама, и Факел издадоха един негов роман Трамваят, изчерпа се, изчезна и Клод Симон не може да го намерите. Също се отнася и за Харолд Пинтър, приживе, както го наричаха, най-великият жив английски драматург. Той е роден на 10 октомври 1930 година. И тук нещата стоят по същия лош начин. Последно, пиеси в два тома, Еквос Арт ги издаде 2006, 20 години от тогава, и Харолд Пинтър липсва напълно на българския книжен пазар. Последната фигура е много възлова от тази матрица. На 10 октомври 1483 година се ражда Мартин Лутър. Мартин Лутър е първоначално католически проповедник. Той застава срещу тези практики в църквата, които са свързани с събиране на пари, с власт и т.н. И това става основа за създаване на протестантството. Той има така изключителна съдба, много интересен самия му живот, интересен, той е направо приключени, където го викат на събор, и по разни обстоятелства тогашният император на Свещената Римска империя отсъжда, тук в църквата никой нищо не може да му направи, но щом излезе от нея, той е ваш. И тогава един от най-влиятелните немски князе го скрива, отвлича го още вътре в църквата, скрива го в крепостта Вартбург, където Мартин Лутер превежда Библията на немски език, с това кодифицира немски език. По-късно, точно отпечатването на тази Библия ще сложи началото на книгоиздаването, т.е. една изключителна историческа фигура. И сега, какво можем да разберем ние за него и от него? Ами, нищо. Нищо. С изключение на вплитането на фигурата в други изследвания. Каквото е на изследване на професора от Софийския университет Мария Ендрева върху цялостната епоха. Но, примерно, от него, да кажем, на времето, преди 20 години, излезе робството на волята и коментар на посланието на апостол Павел към галатяните. Край. И няма нищо. Ето така, големи стожери, които са променили света, или големи български автори, които са влияли върху нашето съзнание като нация, ние просто не ги познаваме. Днешната матрица е много добър пример за изключителните липси, пробиви, нулеви пространства в нашата обща голяма литературна култура. И така, за успокоение от тако.
Избира Преге.
В рубриката Избира Преге бих желал сега да поговоря за, понеже излезоха номинациите на награди Перото. Перото, това са наградите, които Центъра за книгата, в случая НДК, организира от много години. Те се наложиха. Там движеща сила е Светлозар Желев. Той е така пар екселанс литературен човек и много така, много сърцато прави тези неща. Сега, тази награда е, това е хубаво. Обявява се журито. Имаше едни скандали около начините за номиниране, но те някакси като че не бяха преодоляни поне сега. Казвам го и от опит, аз съм участвал в журито. Много са книгите. Тази година, примерно, доколкото знам, са разгледани и оценени 115 книги. 115 книги, ви не можете да си представите какво четене, ако не си човек, който следи литературата, но в случая това не е така. Журито тук винаги е известно. Няма тайни, няма такива неща. Тази година са Йорданка Белева, която е известна писателка, поетеса, Мария Калинова. Тя е носител за поезия на наградата от миналата година, преподавател е в Софийския университет, теория на литературата и т.н. Също така и редактор в Литературен вестник. А другият човек, който е свързан по горе-долу с същия биографичен профил, това е Емануил Видински, който е поет-писател, също редактор. И Тодора Радева, тя е изпълнителен директор на фондация Прочети София. Така, малко късно дебютира, писател е с много, много финно и хубаво чувство и явно е човек, който следи литературата. Както виждате от тук, казаните всички са хора, които я следят постоянно. Това важи и за последния член, това е Цанко Лалев. Цанко Лалев е много добър поет, писател, издател и наистина отдаден човек на литературата. Така че тези петима човека в журито са отсяли от всичките тези книги в няколко категории. Сега, категория детска литература, аз тук няма да говоря за нея. Категория превод от български на чужд език, също няма да говоря за нея. Само че искам да кажа, че един поглед през нея много добре показва така интереса, пък и фигурите, които правят българската литература видима за света. И защото тук виждам имената на Андреас Дретнер, на Яна Елис, на Джорджа Спадони, на Хенри Хамдан, на Марко Видал, на Марк Казалс. Много интересни, големи преводачи. Както се казва, Устайница на Рене Карабаш е една от много превежданите книги. Да кажем, тук са и градинари, и смъртта също, нали? Тук няма никакви съмнения. Но, примерно, Андрея Стретнер за преводи на Александър Вотимски, на синото момче на немски език, това е много, много интересно. Тъй, че това е една много хубав раздел, няма го другаде, който така работи за създаването на авторитет на хората, които отвеждат българската книга по света. Сега, за мен много интересна е категорията проза. Аз и това следя обичайно, защото сега като чуете кои са имената, ще видите, че това са много-много силни книги. Тип подобие мое на Радослав Бимбалов. Има я във всички таз годишни номинации за награди за проза. Тук се появява Под месичината, огромна като тиква на Боян Орданов. Една книга издадена от Женет 45. Това е един автор, който късно дебютира, когато аз много харесвам, защото той пише много, много добре и майсторски. Изданието на Радослав Бимбалов Ти подобие мое в издателска къща Сиела. След това Нагоре по реката назад на Пламен Антов. Този концептуален сборник разкази, издаден в Женет 45. Понеже това е проза, а не само романи, ето тук могат да се появят и такива текстове. Разбира се, че романите доминират. Владимир Зарев и аз лязох на издателство Хермес. Книгата, за която ви говорих преди малко, Антония Апостолова, Болката идва по-късно, издание на Женет 45. Градинарят и смъртта. И тук знаем за какво става въпрос, на Георги Господинов. Също на Женет 45. Тезеят своя лабиринт на Красимир Димовски, издание на Хермес. Във всички литературни награди стана и роман на годината. След това следват Мандарини по Мариен Плац на Тея Монева, Женет 45, Ниският полет над думите на Азис Таш в издателство Версус и една книга, която много впечатляваща също, Убийство на булевард Стамбулийски на Чавдар Ценов в издателство Рива. Ами, радвам се, че тази година не съм в журито. То не, че миналата година беше по-лесно, но тук конкуренцията е страшна. Тъй, че хайде за три текста да изберат, винаги някой ще бъде ощетен определено. Значи силна година в прозата. Сега, много интересна е и извинете, категорията дебют, където са подбрани много интересни неща и изведнъж човек, сега да кажем, книгите на Виолета Радкова, на Любослава Трайкова, на Мартин Кръстев, на Ралица Николова, всичките издадени в Женет 45, те вече имаха един хубав живот. Тази на Любослава Трайкова беше отличена с наградата за дебют в Хаско. Просто наистина са много интересни книги. Но, примерно, е тук виждаме на Румен Денев. А Румен Денев е голям поет, известен, но това е неговият първи роман Бреговете на Бохемия в издателство Аквариус. Тоест човек с така много, много силен опит в литературата изобщо, но да минеш от чист поет, защото той си чист поет, към романова проза е така доста интересно. Другите имена са две книги на Колибри, на Радина Червенова Преди ми е нямало и на Александър Димитров Силуети в Япония, една на Рива Под каската на дявола на Невена Иванова и една в Сиела, защото в твоите очи на Борислав Вълв. Тоест и тук виждаме една много голяма доминация на Женет 45, както и в категорията проза. Тоест виждаме много мощното присъствие на пловдивските издателства в литературния живот на България. Впрочем, и ако погледнем и категорията поезия, ще видим, че също е така. Има една, две, три, четири, пет книги на Женет 45, на издателство Да, което е едно специализирано издателство за лирика, има две книги, и оттам нататък така отделни издателства, като Ерго, това е впрочем на Влади Христов, Маслен нос, като университетското издателство, там пък е Амелия Личева. Тъй, че също много интересно, но от този поглед, който направих, ясно се вижда къде е мястото на Пловдив и неговите издателства в съвременната българска литература. Интересно ще да очакваме. В рубриката за пловдивски литературен живот искам да кажа, че възобновява своята дейност клуба Spirit and Spirit в Петното на Роршах. Това е едно от култовите и много хубави места, наистина чисто за литература, литературни разговори, литературни срещи в Пловдив. И аз следя неговата програма, защото си заслужава, наистина си заслужава. Откриването на този сезон ще стане с романа на Антония Апостолова «Болката идва по-късно». Изданието е на Женет 45. Това е една от книгите, за които ще се говори доста. Обемиста е, но това ни пречи да бъде много интересна, да бъде четивна. Още повече, че тя представлява една много, много особено съчетание, както на исторически пласт, като семейен роман, който е свързан с евреи, с бягащи евреи, Втората световна война, включително от България, с техния живот в Израел и т.н. И в същото време е и психологически роман за последствията от един развод, разказан, разбира се, през бащата, чието дете е при майката, взето е детето, и той просто се опитва да обясни целият си, как да кажа, поведението си. Защото човешкото поведение не е изтъкано от учебникарски формули. То се влияе от страшно много неща, и тази финна амалгама е добре наблюдавана, анализирана от авторката, също така и във връзка с същите тези големи литературно-исторически контексти, в които се случват нещата. Да, това е един съвременен роман, много интересен, така че и срещата ще бъде много интересна, доколкото знам, Александър Секулов ще я води, така че заповядайте в Петното на Роршах на 7 октомври от 19 часа. Антония Апостолова, «Болката идва по-късно», издание на Женет 45, в Петното на Роршах на 7 октомври, обичайният вторник. Днес ще ви прочета стихотворението на Марина Цветаева «До вчера беше влюбен мъж», в превод на Иван Николов. До вчера беше влюбен мъж, а днес очите ти посърнаха. И славиите изведнъж комай на врани се превърнаха. Аз глупава съм, ти умник, стоя пред теб глава оборила. О, женски вековечен вик, какво, мой мили, съм ти сторила? Веднъж ли досега кръвта и сълзите на смърт ни пращаха? Не знае, милост, любовта. Не е тя майчета, а мащиха. Моряци тръгват в дълъг път, се скадра, пяната запорила, и съпровожда ги викът. Какво, мой мили, съм ти сторила? Равнеше ме до вчера ти с Китай, държава неизмерена, а днес животът ни лети като копейка в длан разперена. Убийца сякаш пред закон стоя, ни звук не проговорила, и в пъкала ще чуеш стон. Какво, мой мили, съм ти сторила? Поред разпитвам всяка вещ. Навеки ли ще бъда ничия? Търпи и страдай, ако щеш, ми отговарят с безразличие. Към жар приучи ме изной, сега съм в студ очи притворила. Това ми стори, мили мой. Какво, мой мили, съм ти сторила? Разбирам и не чакам зов. Не съм на никого любовница. там, дето не цъфти любов, върти косата смърт разбойница. Плодът и сам ще полети, щом зрелостта го е оборила. За всичко, всичко ми прости. Какво, мой мили, съм? Ето така стигаме до последните минути на днешното така много есенно издание на предаването Преге, предаването за книги и литература на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща, една тяхна съвместна продукция. И Мария Дамова и аз Младен Влашки ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и ви обещаваме това, което винаги обещаваме, защото ние сме традиционалисти. Следващата събота ще бъдем отново с вас в ефира на Радио Пловдив.